Tačno je 13 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u prvo izdanje emisije Kluba 2 za mesec decembar. Aristotel je napisao, svrha umetnosti nije da predstavi spoljašnost stvari, već njihovo unutrašnje značenje. Ovo je jedan od citata koji u monografiji o slikaru Damjanu Đakovu navodi vaš i moj današnji gost Dragoljub Kojičić, filozof, direktor Zavoda za udžbenike i autor ove monografije o slikaru Đakovu. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao, dobar dan vama i naravno naši slušalci.
Da li je u ovom citatu da svrha umetnosti nije u predstavljanju spoljašnjosti, već u njihovom unutrašnjem značenju, leži možda i deo odgovora na pitanje zašto vi kao filozof tumačite delo jednog slikara? Da li je to taj poriv?
U toj okolnosti da sam ja autor ove knjige stoji nekoliko sasvim različitih motiva. Jedan je pre svega preporuka glavnog odgovornog urednika Zenita, gospodina Stanišića, da bih mogao da pokušam da se nosim sa temom slikarstvo Damjana Đakova, budući da ono već ne samo kod nas, nego i van granica naše zemlje, ne samo da se afirmisalo u galerijskom smislu, nego se sam Damjan Đakov afirmisao i o njemu se proširio glas kao o jednoj vrsti proroka novoga vremena, kako god to možda izgledalo preteško sada, ali činjenica je da mi živimo u vreme kada se prosto traga za nekom novom ravni postojanja koja bi morala da bude izražena i kroz umetnost. Sam citat inače pripada prosto jednom setu citata koji su dopunili ovu knjigu, a koji proističu iz samog života Damjana Đakova, i onda je bilo umesno navesti ih, jer knjiga nije pisana kao kada se piše o delu koje je odvojeno od umetnika, nego knjiga je pisana upravo sasvim suprotno, vrlo namerno suprotno, tako je i dizajnirana, tako je i priređena, sa fotografijama i detaljima iz privatnog života Damjana Đakova, upravo u sprezi sa ličnošću Damjana Đakova. Tako da otuda, kada ste pomenuli ovaj Aristotelov citat, ne zbog svog filozofskog obrazovanja ili filozofske vokacije, jer knjiga ima i druge pristupe i, kako bih rekao, tretman slikarstva opusa Damjana Đakova, prosto smo došli do toga da slikarstvo Damjana Đakova ima jednu ravan koja se ne završava u isključivo estetičkom doživljaju, nego se mora zadreti nešto dublje, i to bi možda i najzgodnije onda bilo ilustrovati rečju karakter.
Kad rekoste citati, nije reč samo o citatima iz dela filozofa ili likovnih kritičara, nego ima dosta književnih citata, čini mi se najviše onih iz proze Hermana Hesa, onda iz Selingerovih priča, tu su i neki pesnici, Eliot pre svih. Veza književnosti i likovne umetnosti u stvaralaštvu, konkretno u stvaralaštvu Damjana Đakova, je vrlo važna.
Da. Stvar je u tome da kao što, ajde da napravimo jedan primjer sa naukom. Moderna nauka se toliko diversifikovala da, ili se čak toliko specijalizovala da u okviru samo jedne discipline imate recimo 10 novih malih disciplina koje veoma teško između sebe korespondiraju. Dolazimo do sveta koji je potpuno fragmentisan. Dakle, nedostaje nam nešto što bismo najprije mogli nazvati celinom. E sada, Damjan Đakov je upravo to, i to je prva evo potvrda u ovome današnjem razgovoru u vezi njegovog slikarstva i ove knjige. On je upravo čovjek koji ide na zahvatanje celine. To je naravno učinjeno slikarskom metodom, ali kogod se upusti u ozbiljnije posmatranje, a tek kontemplaciju u vezi Damjanovog opusa, on prosto mora da dođe do takvih zaključaka. S tim što podsjećam, za one koji su čitali knjigu bit će jasno, a oni koji će pročitati, ovo je možda i neka vrsta jednog malog putokaza. Tu se ne radi o nekakvim jednostavnim porukama. Tu se radi o uronjavanju u jednu sasvim novu stvarnost koja pokušava da sve to objedini u jednu celinu. Dakle, upravo ono što bismo mogli nazvati izgubljenim zavičajem, kao izgubljenom celinom, pojavljuje se u slikarstvu Damjana Đakova i to je sada onaj lični motiv zašto sam ja prihvatio tu preporuku, predlog da pišem knjigu o Damjanu Đakovu, jer mi se učinilo da prvo sam mogu tu da pronađem tu svoju izgubljenu celovitost, a zatim da kroz pisanje u knjizi mogu da to preporučim i auditorijumu.
I da damo slušalcima koji možda ne znaju za ovog umetnika neke osnovne podatke. On je rođen u Zemunu, likovnu akademiju završio je u Beogradu, živi u Italiji i u Srbiji, živeo je jedno vreme na Ceylonu. Šta je još važno? Izlagao je od rodnog Zemuna do Njujorka. Šta je još važno da se kaže od tih elementarnih činjenica?
Kao što to obično biva u srpskim kreativnim biografijama, lakše se napravi van zemlje karijera i lakše se dođe do priznanja nego u sopstvenoj zemlji, pa je to slučaj i sa Damjanom Đakovim. Ono što je bitno za jednog slikara, to je pre svega krug galerija ili krug galerista koji su ga prepoznali i sami tim i podržali. Evo, ja ću da kažem da je njegov galerista bio danas pokojni, ali jedan od prvih njegovih galerista, sad možete misliti, ni manje ni više nego Rinaldo Rota. Dakle, tu nijedan srpski slikar nije doživio. Bio je Mario Catelani. Posle toga Marija Catelani je nasledio je njegov sin Carlo Catelani. Danas, recimo, galerista Bunjo, također u Italiji, se dominantno bavi slikama Damjana Đakova. Moram i ovo da kažem, da je njemu inače teško da organizuje izložbu, zato što odmah dođe pa pokupuju njegove slike koje vrlo dobro idu na tržištu. Ali, evo sada, nedavno je bila u Subotici otvorena izložba Damjanovih slika. To je bila živa muka izvući pojedinačne primjerke iz privatnih kolekcija da bi uopšte mogla da se, kažem, organizuje ta takva izložba. Također, Đakov je inače bio i, kao što to biva kod mlađih umetnika, i član različitih grupa. To su uglavnom bile avangardne grupe, iako njegovo slikarstvo ne bi nikako bilo dobro povezati isključivo sa avangardom, ili će se odmah misliti, recimo, na abstrakciju, na nadrealizam i tako. Ono je sasvim posebno, iako možda će neki naći izvesne dodirne tačke sa Đorđom de Kirikom. E sad, kad pominjem Đorđa de Kirika, on je na nekim kolektivnim izložbama, njegovi radovi, Damjanovi, su izloženi zajedno sa Andyjem Warholom, sa Đorđom de Kirikom, iako to stilski ne pripada jednom istom krugu, ali prosto zaista ne predstavlja ovako jednu ponosnu činjenicu, ne samo za Đakova, nego i za srpsku kulturu kao takvu, jer u Damjanovom slikarstvu postoje bitni tragovi koji vezuju za srpsku tradiciju i za srpsku kulturu, naravno pre svega umetnosti, pa da kažem i ikonopisanja. Damjan Đakov je inače također verovatno nošen jednim avanturističkim zovom. U jednom trenutku se obreo u Indiji. Deo moje knjige inače govori o filozofskim iskustvima koja smo podelili. Pomenju se i Sri Aurobindo ili Sri Aurobindo, kako neki drugi izgovaraju, neka druga iskustva, a onda se našao na Ceylonu i kada je već imao kartu da se vrati nazad u Evropu, on odluči da ostane tamo. To su nekakvi ti prelomi koje uglavnom samo energija umetnika može da napravi. Nekako mi obični ljudi teško pravimo tako nagle prelome, a onda opet, što je prosto zapanjujuće, ali je zanimljivo, onda on ulazi u biznis i dopalo mu se da se bavi čajem. Ali, znači, nemojte da uzmemo to ni isto, praviti kugl lagere i čaj. Čaj ima neku gotovo mističku dimenziju, naročito kada se bere u Ceylonu, i napravio je kompaniju koja opet ima jedan lep naziv, zove se Tea Gallery, kao galerija čaja i tako, ali to je bilo samo jedno iskušavanje, jedna proba sveta, jer Damjan Đakov ima tu osobinu da U njemu govori i jedan krajnje praktični odnos prema životu i, kao što smo vidjeli, veoma ontološki.
Ajmo sada da čujemo Nika Cave-a, to nije slučajan izbor, pa ćemo posle muzike objasniti zašto.
In grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my
Klub 2, Radio Beograda 2, vaš i moj gost Dragoljub Kojičić. Povod razgovoru je monografija o slikaru Damjanu Đakovu. Naš gost je autor ove knjige. Zašto Nick Cave? Vi ovde pričate jednu anegdotu kada je Cave kao student slikarstva radio i kao novinar. U stvari želite da nam objasnite da nas, ako sam dobro razumela, prava umetnost dirne. Kao što je Cave-a dirnuo Sokurovljev film Majka i sin, je li tako?
ljudi tako visokog senzibiliteta kao što je Nick Cave često imaju tragične sudbine. To je prosto neka vrsta kosmičkih kombinacija. Nažalost, njemu je pre mjesec dana inače preminuo sin, neki kažu od pretrene upotrebe droge, iako je dosta mlad bio. Da ne ulazimo sada u to, ali da povežem upravo sa tom misterijom života, da svi mi, osim ove puke realnosti, da kažem svakodnevne, opipljive između naših obaveza, naših fizičkih, financijskih mogućnosti, uvijek imamo potrebu za jednim drugačijim svetom, za jednim novim redom stvarnosti. Tu se sad pojavljuje slikarstvo Damjana Đakova. Dakle, meni je rekla jedna književnica srpska da kada god tako prosto dođe u neku vrstu krize ili melanholije, onda za nju spas predstavlja Damjanove slike. Dakle, Damjanove slike, koliko god da imaju svoje uporište u realnom svetu, to se izražava, rekao bih, figurativnim, kroz figurativnost njegovog slikarstva, on isto tako ima jednu crtu koju bismo mogli nazvati transcendencijom, prevazilaženjem puke stvarnosti kao takve i gotovo uzalaženje u jedan bolji svet koji bi nama svima više prijao. Hoću reći, nije potrebno da se ovaj čovjek okrene stimulansima, psihostimulansima, narkoticima. U nama uvijek ima, da kažem, dovoljno mogućnosti i nove energije. Dakle, baš samo slikarstvo Damjana Đakova jeste odgovor na krizu psihe i na krizu realnosti. Mi smo obojica, Damjan i ja, dugo razgovarali o svemu, a Nick Cave se tu našao zaista zbog jednog prosto nevjerovatnog, kao bogom danog niza događaja, gde on u jednom bioskopu na Leicester Square-u, mislim da je to Akademija 2, u kome često imamo napredne filmove, takozvane autorsku kinematografiju, posebna dela izuzetnog značaja koja najčešće nisu mnogo komercijalna, i on je čuo da se tu prikazuje film Sokurova, mislim da je bio majka i sin, on dolazi i kaže da posle 8. minuta projekcije filma on počne da plače. Nick Cave, dakle, počne da plače jer je potresen likovnim prizorima iz Sokurovljevog filma i kaže da te suze ne prestaju do kraja projekcije. Gospođa koja je sedela iza njega u jednom trenutku negde pred sam kraj filma nudi mu Kleenex maramicu da obriše oči i zamoli ga da napiše nešto o svom doživljaju prilikom projekcije filma Sokurova, majka i sin. I Nick Cave je zaista to napisao. Mislim, ako možemo tako da kažemo, postoji jedan zanimljiv niz događaja. Ako počnete da pratite recimo Thomasa Gainsborougha i njegovu čuvenu sliku Gospođa u plavom, Dama u plavom, mislim da ona pripada u New Yorku kolekciji Frick, pa onda kad uzmete da je recimo Karl Friedrich bio inspirisan sa Gainsborougom, a da je sam Friedrich uticao na likovni senzibilitet, na estetiku pa i poetiku Andrija Tarkovskog. Ne zaboravimo da on prvo završio likovnu akademiju, pa je tek posle počeo da se bavi filmom, i na kraju da je sam Tarkovski uticao na Sokurova. Imate jedan ovaj briljantan niz koji vodi, znači, od Gainsborougove Dame u plavom do suza Nicka Cavea, koga smo upravo malo prečuli. Dakle, možda nekada kada tragamo za jednom tom vrstom familijarnih veza, jednom tom vrstom vaseljinskog srodstva, zaista možemo da lakše osmislimo svoju egzistenciju i da pronađemo svoje mesto u svetu, da se nikada i kada smo sami ne osjećamo usamljeno.
Jedna mala digresija, pa ćemo se vratiti knjizi. Vi ste svirali gitaru i bubnjeve. I da li je tačno da ste iz Prve beogradske gimnazije izbačeni zbog duge kose?
Pa da, to je bilo jedno teško vreme. Nije to samo, to su se gomilali razlozi. Tada ja sam bio treći razred gimnazije. Sjećam se da je profesorka iz logike nas tada učila kako nauka demantuje religiju. Ja sam od uvek bio religiozan i nisam to krio, budući da sam pomalo nešto već stigao da pročitam. Rekao sam da to jednostavno nije tačno, da su Na primjer, u to vrijeme znao sam sigurno za Max Plancka da se bavio, dakle tvorac kvantne fizike, da se više bavio bogoslovijom, teologijom, nego što se bavio samom fizikom. Također, da je recimo Einstein imao vrlo religiozne predstave o celini sveta, a Werner Heisenberg je čak napisao delo koje je tada se pojavilo u izdanju Nolita u biblioteci Sazvežđa, fizika i metafizika, da je apsolutno iskazao jednu takvu vrstu osjećanja. Možda od ateista jedinom bih se Niels Bohr mogao nazvati tvrdim ateistom. Dakle, nije tačno da nauka demantuje religiju, da su to različite oblasti svesti ili načini doživljaja sveta. I onda sam se malo pobunio protiv takvog njenog simplifikovanja stvarnosti i rekao bih ideologizovanja stvarnosti. Gospođa je inače drugarica, zapravo bila inače šef partijske ćelije, kako se nekada govori, i onda se to sve nakupilo, pa onda došlo vreme da kažu, vi koji imate malo dužu kosu, morate vas ošišati ili da se ne vratite u školu. Ja odem u politiku, dođu novinari, ja kažem da je direktorka jedna obična malograđanka i oni to prenesu. I onda mi je rečeno, nije tvoje mesto.
Vi to u stvari meni zbog intervjua politici potrani u školu.
Da sam tu nekako prećutao te direktorka malograđanka, nekako bih valjda bolje prošao. No, međutim, svako bira svoj život. Upravo malo pre ste pomenuli Aristotela, u našem karakteru se je zapisana, nalaze se kodovi naše sudbine. Možda danas ne bih bio sa vama u ovoj emisiji da tada nisam imao tu vrstu otpora prema malograđanštini. A više sam svirao bubnjeve nego što sam svirao gitaru. Dobro, to je bilo na jedan dosta naivan način, ali eto, imao sam priliku da i upoznam neke velike muzičare u svetu, specijalno u Engleskoj, basistu Jimija Hendrixa, Noela Redinga, Black Sabbath i tako.
Da se vratimo našoj priči o slikarstvu, po ovome kako vi promišljate delo Damjana Đakova, proizilazi da je u početku svoje karijere bio opčinjen ezoterijom, a u kasnijim radovima, tamo negde od polovine 90-ih, pojavljuju se ikonički elementi na njegovim slikama. E sad, kada je o tim ikoničkim elementima reč, to nije nikakvo slikanje ikona u doslovnom smislu reči, nego...
Samo da pomenem da je Damjan Đakov inače kao dečak onako prilično bio zatvoren i da je zaista crtao svoj svet. Znači, volao je da po ceo bogovetni dan sedi kao dečak još pre polaska u školu i da samo crta olovkom. I onda roditelji, kad bi već dosadilo, nisu znali kako da ga odvoje od toga, pa su uzeli olovku, odneli u drugu sobu i rekli da olovka tamo ide da se naoštri. I onda je za njega ceo život bila enigma kako se to sad ta olovka oštri sama. Međutim, pokazat će se kroz njegovo delo da se olovka ipak oštrila sama i da je on eto opet nekim svojim kodovima sudbine došao do toga da slika realnost onakvu kakva bi svima nama bila poželjna. I to jeste misterija njegovog slikarstva. Ali pošto i stari ikonopisci, ako sećate se također drugi put da pomenem onu jednu ugašenu izdavačku kuću Nolit, žao mi je što toga nema Prosvete, nema Nolita, nema Filipa Višnjića, Rada i tako dalje, također objavila esej o ikoni i ikonopisanju od Uspenskog. U svakom slučaju, ikona i predstavlja jedan malo drugačiji svet sa jednim boljim utemeljenjem nego što je svet prolaznosti kome barem delom svojim ne pripadamo. Ali Damjan Đakov kada koristi motive iz našeg ikoničkog slikarstva pravoslavnog, on to naravno ne radi bukvalno. To su, kako bi se to stručno reklo, parafraze ikona i one su sve onako psihodelijski obojene i svakako da kogod se zagleda dobro u neku od njegovih parafraza ikona, a pre svega ja preporučujem njegovu sliku Starozavetna trojica, to je parafraza Rubljova, one čuvene slike, možda najeteričnije uopšte ikada u slikarstvu. I to je inače slika koja je također našla svoje mesto na jednoj izvanrednoj knjizi od Mihajla Epštejna, filozofa rusko-jevrejskog porekla koji živi u Sjedinjenim američkim državama, predaje na univerzitetu Emory i bavi se izgradnjom veštačkih jezika inače, ali je napisao jedno divno delo sa jednom osjećajnošću koja bi svakom od nas prijala, a zove se Sola Amore. U prevodu na srpski to bi značilo samo ljubavlju. Znači, samo ljubavlju se uopšte može živjeti, osvajati svet. Bez ljubavi nema ništa, prevedeno na jedan jednostavni jezik. I Damjanova upravo slika starozavjetna trojica u posjeti Sari i Avramu, nagoveštavaju da će dobiti dete, je na naslovnoj strani te knjige i, kako bih rekao, to je upravo onako najprimjerenija bila garderoba za jednu ovakvu štivu.
I to nije jedina knjiga na čijim je koricama reprodukcija neke slike Damjana Đakova.
Koliko ja znam, preko 40. Mm-hmm. Preko 40 knjiga, većina naravno na zapadnom, zapadnoevropskom i američkom izdavačkom tržištu, ali ima i kod nas nekoliko knjiga koje su također iskoristile Damjanove slike za svoje korice.
I sad, dosta teksta u knjizi posvetili ste vezi slikarstva Damjana Đakova sa Wittgensteinovom filozofijom. U čemu je ta osnovna veza sa delom ovog filozofa?
Damjanovo slikarstvo u sebi ima jednu vrstu kriptoazbukte, jednog, sad molim slušalce zaista da osvate metaforično, kao jedne vrste posebnog pisma, jedne vrste posebnih slova koje tumačimo ako se dobro zadubimo u samu sliku. A mi se sećamo, sad ću malo da pomenem, da ubacim u priču i Heideggera i Wittgensteina. Pre svega, jezik je kuća bića, što bi rekao Heidegger. Znači, jezik je predstavlja zidove, zgrade u kojoj mi živimo. A Wittgenstein ima jednu drugu, za ovu priliku zaista vrlo efektnu misao, kada kaže da granice našeg sveta su zapravo granice našeg jezika. Mi dobacujemo u doživljaju sveta onoliko koliko dobacuje naš jezik. I sad ne govorimo samo o ovom verbalnom jeziku kojim mi organizujemo ovu emisiju danas, već da je to taj kripto jezik koji je položen u temelje Damjanovog slikarstva. To su slike koje govore. Znači, na jedan nemušti način, naravno, kao što, eto, oni koji vole ljubavne filmove znaju da nekad čutanje od po minut, a Bergman je iskoristio to za jedan film koji se inače zvao Tišina, da čutanje može da bude veoma, veoma ljubavno, više nego milion reči. E tako, isto Damjanove slike, iako bi na prvi pogled oni koji tu prepoznaju taj metafizički moment, kao kod Đorđa de Kirika, pomisli da je to samo knjiga tišine, da je to samo slikarstvo tišine. Međutim, ne, Damjanove slike na jedan vrlo diskretan, u tom smislu gotovo da kažemo božanstveni ili božanski način, nam saopštavaju neke poruke. Tu se nalazi ta neka dodirna tačka sa Wittgensteinovim razumevanjem, odnosno Wittgensteinovom filozofijom jezika.
Da li volite Rolling Stones?
Da, ali sam bitno razočaran.
Zašto?
Znači, pa zato što su Rolling Stonesi i čitava generacija iz tog vremena, kraj 60-ih, početak 70-ih godina, ajde kažem simbolički generacija Woodstocka, bili muzički proroci promjene, protesta protiv sveta onako kakav jeste, da kažem, sveta okrenutog profitu, obezličavanju ljudskosti, sveta u kome se ratovi vode zbog burića nafte. Sećate se, u to vreme to je bilo Laos, Kambodža, Vijetnam i tako dalje, Južna Amerika, Centralna Amerika, intervencija na sve strane. I ako se setite, recimo, numere Painted Black od Mick Jaggera, Gimme Shelter, na primjer, također, to su bile stvari koje su spajale duboku muzičku formu sa jednom vrlo humanističkom porukom. Kao i mnogi drugi, naravno, kao i Beatlesi u krajnjem slučaju.
A ništa onda da čujemo recimo Annie Lennox, može?
Može Annie Lennox baš zbog snova, ako ste imali u vidu tu numeru, ako ne
drugo
veze.
Nešto, ali Annie Lennox onda, ili možemo?
Ok.
Ajmo. Don't let me down. Don't!
Ecco. Sa druge strane ja stukam.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Zoran Kesić i ja ću ti reći samo jedan. Da zaštitiš ljude koje voliš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Lana Trotovšek Violina, Slovenija. Dirigent Stanko Jovanović. Program Beethoven, koncert za violinu i orkestar, Čajkovski, simfonija broj 1. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 3. decembar, u 20 časova.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić i ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
A na talasima Radio Beograd 2, emisija Klub 2, još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom Dragoljubom Kojičićem, povod priči monografija o slikaru Damjanu Đakovu. I evo, možda da zaokružimo priču o knjizi. Pominjete termin epohe kao uzdržavanje od izricanja sudova, kao nešto što je karakteristično za Đakovljevo slikarstvo, ali moj je čitalački utisak, vi iskazujete oduševljenje njegovim delom, ali se takođe izdržavate od izricanja kritičarskog suda.
Više se radi o jednoj vrsti tako neophodnog psihološkog mira, jednog stabilnog odnosa prema svetu koji neće uznemiriti, neće ubrzati, naravno ni usporiti emocije, a kada živimo u svetu u kome postoje i naši interesni problemi, evo primjera radi, ja ću posle ove naše emisije, vaše emisije, da moram da idem da platim račune. To je dramatičan trenutak. Međutim, jeste, zaista tako. Također, kada postoje političke ostrašćenosti, u zadnje vreme geopolitičke ostrašćenosti, da li smo na strani Amerike, Rusije, Turske, Sirije, mislim, u jednoj potpunoj komplikaciji naših životnih odnosa. Mi ne živimo samo u Beogradu, samo u Srbiji, nego živimo i u svetu, odnosno sve se to odražava na naš svakodnevni život, na budućnost našu, naše dece. Nama je potrebna jedna vrsta smirenosti, a o tome je svojevremeno Piron, iz, kao antički filozof, govorio i nazvao to zaista epohe. Dakle, u slikarstvu Damjanovom postoji to epohe. Ja nisam siguran da sam ja uspeo da to kao pisac knjige o njegovom slikarstvu onako dosledno održim, ali verovatno da je iz mene morala tu i tamo da probije neka emocija, nekada kao vapaj prosto, nekada kao krik. Kao krik da se konačno uđe u jedno vreme, u jednu novu razdoblju, jedno novo razdoblje, novu epohu, ne epohe, nego epohu u kome ćemo naći svoj mir. Ja mislim da je to danas i kulturna vrednost i politička vrednost.
I da pomenemo bar jednu kapitalnu knjigu izdanja Zavoda za udžbenike čiji ste direktor, a to je Rečnik pojmova iz oblasti likovnih umetnosti i arhitekture grupe autora, tom od A do Đ. Ovo je kapitalna knjiga.
Kapitalna, i koliko para, toliko i muzike. Dakle, nisam siguran da ćemo za mog mandata završiti baš do Š, ali je veoma važno da se krenulo. Inače, redaktor, glavni urednik je akademik Milan Lojanica, zajedno sa svojim najbližim saradnicima, i mislim da Srbija zaista ima čime da se podiči, da takva knjiga da se pojavi u rafovima u Londonu ili u Sjedinim američkim državama, da bi bila visoko cenjena, visoko priznata. Također, eto, pošto sam na kraju krajeva i pisac knjige o jednom slikaru, moram da kažem da je taj vizuelni aspekt svakog društva ili civilizacije uopšte u stvari ono što je najmanifestnije, ono što prvo vidimo. Kad uđete u jedan grad, prvo vidite njegovu arhitekturu, pa onda kad uđete u galeriju, odmah vidite kakav je kvalitet duhovne tradicije ako su u pitanju nacionalni muzeji i nacionalne galerije. Tako da ovaj rečnik pojma likovnosti i arhitekture koji je uradio akademik Lojanica, ja mislim da je to verovatno i najznačajnija naša knjiga u zadnjih 10 godina.
A kada će sledeći tom izaći, drugi?
Pa mi sada radimo na tome. Tu postoji jedna teškoća. Lako je kad imate odjedan puta novac, a znamo da govorimo u vreme ipak ekonomskih teškoća za ovu zemlju, onda bismo mogli mnogo brže da uradimo, a nije dobro da se previše otegne, jer u tom slučaju kad recimo dođete tamo do slova P, onda se već nešto promenilo na slovu A, pojavio se neki umetnik koji se preziva, evo recimo na Đ, Đakov, je li tako?
Da, ne rekao smo, monografiju Damjanu Đakovu objavio je Službeni glasnik. Inače, Zavod za udžbenike ima oko 100 naslova godišnje koji nisu udžbenici i nastojite, pre se ono što je najvažnije, čini mi se, su sabrana dela. Završili ste Mokranjčeva sabrana dela, završili ste sabrana dela, govorim u novije vreme, Dušana Kovačevića. Šta još važno je privedeno kraju?
Izabrane drame Antona Čehova. Znači,
to je novo, sasvim. Mm-hmm.
A onda isto tako izabrana dela Branka Ćopića.
Dobro.
Opet povodom jubileja, dakle, 100 mm-hmm. godina od rođenja, tamo smrt, ovdje rođenje, ali svakako kultura je uvek puna takvih prigodnih datuma na koje mi kao izdavač vredi da reagujemo. Također, srpska kultura je izuzetno bogata i svaki čas se pojavljuje potreba da se na neki način nekim izdavačkim poduhvatom i obeleži. Da li je to Njegoš, da li je to Miloš Crnjanski, evo kao što rekao ste, sam Stevan Mokranjac, vas da ima prilika, ali evo prošle godine je također jedan veliki značajan događaj, možda i prelomen za našu noviju istoriju, to je početak Prvog svjetskog rata. Također bio povod da se i mi oglasimo i da izdamo knjige. Ja bih svima preporučio knjigu koja profesora Save Živanova, koja na najbolji način kontekstualizuje početak Prvog svjetskog rata, pokazuje da od Berlinskog kongresa na ovamo šta se sve dogodilo i da bi zapravo, kako on to kaže, puške su uvek pune, samo je pitanje ko će da povuče obarač. Dakle, da bi se od Berlinskog kongresa pa na ovamo u našem epohalnom smeru pokazalo šta se sve dogodilo i šta su sve bili obarači ili prsti na obaraču koji su povukli Prvi svjetski rat.
I za kraj pitanje, da li po vašem osjećanju kao čovjeka iz kulture, čovjeka koji vodi izdavačku kuću, piše ovakve knjige kao što je ovo Slikar u Đakovu, ima dovoljno prostora za umjetnost u našim medijima danas?
Prostora bi trebalo da bude, efektivno da. Radio Televizija Srbije je dosta učinila na promociji umetnosti, pre svega uvođenjem takozvanog kulturnog dnevnika na prvi program televizije. I ovom prilikom moram da pohvalim inače radio koji je praotac srpskih elektronskih medija, da ima nekoliko emisija kao što je Klub 2, kao što je Agora, Gozba, koje su savršene emisije. Na kraju krajeva i kompletan Treći kanal je svakako uticao na to da mi budemo građani sveta pre mnogih drugih. Ja se sjećam da ne samo na svojim radiotalasima, na elektronskim frekvencijama, nego i u pisanoj formi, svako ko se bavio kulturom, naukom, intelektualnim temama, vole uvek da ima one zbornike koje je na kraju godine izdavao Treći program. Naravno i Prvi program i tako, imate i niz imena, ne bi sad nikog da izdajam, ali čujem da je gospodin Malavražić nedavno otišao u penziju, eto, jedan sjajan intelektualac koji je također dao svoj pečat Radio Beogradu. I isto da kažem, nama je to generalno u kulturi potrebno i kao direktor Zavoda za udžbenike zaista ja imam problem, jer osim nas i Službenog glasnika, mi zapravo više nemamo izdavače koji su sposobni da izdaju ta kapitalna dela, jer nisu profitabilna. Znači, privatnicima se ne isplati da izdaju takva sabrana dela, jer ne donose pare.
A slično i s medijima.
Dela nema naše kulture i identiteta srpskog naroda.
Bio to Dragoljub Kojičić u Klubu 2. Hvala vam na razgovoru. Poštovani slušalci, u ime svojih kolega, to su Božidar Ljubišić, Ivana Marković i Ivana Đorđević. Sanja Milićan kaže do slušanja.